ներում Աստված պահապան լինի բոլորի։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, տաղավարում է Շողի Քեշիշյանը։ Հարգելի ուղդիր, կրկին ձեր տների հյուրն ենք իրանցի հայտնի գործիչների ծանոթացմանը նվիրված մեր հաղորդաշարի մեկ այլ համարով։ Այսօր շարունակելով մեր նախորդ հաղորդման զրույցը ձեզ կծանոթացնենք լուսնային հիջրեթի 6-րդ դարի փրկչական 12-րդ դարի իրանցի անվանի բանաստեղծ Հեքիմ Աբու Մուհամմեդ Էլիաս Նեզամի Գյանջավին։ Մնացեք մեզ հետ։
Այսօր
Ասացինք, որ Նիզամի Գյանջավի անունով հայտնի դարձած հեքիմ Աբու Մուհամմեդ Էլիասը լուսնային 6-րդ դարի, փրկչական 12-րդ դարի իրանցի անվանի բանաստեղծ է։ Նիզամին լուսնային 530-ից 540, փրկչական 1135-ից 1145 թվականների ընթացքում ծնվել է Գյանջա քաղաքում ու 70 տարի ապրելուց հետո լուսնային 599 թվականին վախճանվել է նույն քաղաքում։ Նաև ասացինք, որ ծանոթ է եղել ժամանակի տարածված գիտություններին ու մեծ հարստության տեր լինելով աշխատելու և կամ կյանքի ապրուստ բանաստեղծելու միջոցով ապահովելու կարիք չի զգացել։ Ուրեմն ճգնավորի կյանքով է ապրել և զբաղվել է ընթերցանությամբ ու ուսումնասիրությամբ և քյալամի, հադիսի, ուրանի մեկնաբանության, ինչպես նաև փիլիսոփայության ու միստիցիզմի դասեր է առել։ Նիզամին կարելի է լուսնային 6-րդ դարի փրկչական 12-րդ դարի գրական հոսանքի առաջատար դեմքերից համարել։ Նրա միջոցով պարսից պոեզիայի կառույցում ու լեզվում կատարված փոփոխությունները հայտնի են բոլոր բանասերներին ու հետազոտողներին։ Նա առաջադեմ և նորարարության ձգտող եզակի բանաստեղծներից է։ Նիզամին բարերը ծառայության վերցնելու և նոր բարակապակցություններ ու փոխաբերություններ ստեղծելու յուրահատուկ կարողությամբ է ուշտված։ Բանաստեղծական պատկերների հորինումը, ինչպես նաև սիրերկության ու դյուցազնավեպի երկու ժանրերի միատեղումը նրան դարձրել են Իրանի գրական անդաստանի հավերժական դեմքերից։ Նիզամի ոճում նրբանկատությունն ու խոսքի սահունությունը գրավում են ցանկացած ընթերցողի։ Այդ յուրահատկությունն էլ նրա խոսքը պահում է պարզ ժողովրդի մակարդակում ու պատճառ է դառնում, որ բոլորը նրան գնահատեն։ Նա ասում է. «Մեկից խորհուրդ չեմ ստացել, սիրտս ինչ ուզել, ասել եմ, նոր հրաշք եմ առաջ քաշել, նոր կաղապարով մի կառույց եմ հորինել»։ Նիզամին բացի գրականությունից տեղյակ է եղել իր ժամանակի բոլոր գիտություններից, այդ թվում բժշկությունից, իմաստասիրությունից, երաժշտությունից ու աստղագիտությունից, և դրանք օգտագործել է բանաստեղծություններ հորինելիս։ Հետևաբար նրա բանաստեղծությունը արտացոլում է լուսնային հիջրետի 5-րդ և 6-րդ դարերի իրանական մշակույթի իրական պատկերը։ Նաև իր բանաստեղծություններում ներառել է տասնյակ առասներ ու նաև ակնարկ է կատարել ազգային ու կրոնական տասնյակ պատմությունների։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Լեզվական առումով այնինչ, որ առավել ուշադրության արժանի է Նիզամի պոեզիայում ու հարստացրել է նրա բանաստեղծությունները բարերի ընտրության ու նոր բարակապակցություններ հորինելու նրա արտակարգ ընդունակությունն է։ Բարերը նրա բանաստեղծություններում նպատակաուղված են և ընտրվել են լեզվական կառույցը հարստացնելու իրենց կարողության համաձայն։ Այնինչ, որ պատճառ է դարձել Նիզամի բանաստեղծությունները մեծ տարածում գտնեն ժողովրդի մոտ, նրա խոսքի պարզությունն ու սահունությունն է, և այս պարզությունն ու սահունությունը աչքի է զարնում նրա բոլոր պոեմներում։ Նիզամի բանաստեղծություններում հաճախ ենք հանդիպում նաև Ղուրանից քաղված թեմաների, երբ առիթ է գտնում հայտնության հետ կապված թեմաները ներկայացնում է բանաստեղծության տեսքով։ Հեքիմ Նիզամին մեր ժամանակներն են հասցրել նրա բանաստեղծական հզոր լեզուն, գեղեցիկ պատկերները, հաճելի կաղապարն ու նաև համակրելի ոճը։ Նիզամի բանաստեղծությունները թե իրենց արտաքին կառույցով և թե պարունակած իմաստով կանգնած են բանաստեղծության արվեստի գագաթնակետին։ Նա շարունակ փորձել է ամենալավ կաղապարն ընտրել իր խոսքի համար։ Բարի խոսքը գեղեցիկ բարերի ու բարակապակցությունների կաղապարում հզոր երևակայությունը և ժամանակի տարածված գիտություններին տիրապետելը հարստացրել են նրա պոեզիան։ Բանաստեղծելիս Նիզամի համար մեծ նշանակություն ունեն աննախընթաց թեմաների և բարակապակցությունների ներկայացվելը, ինչը պահանջում է, որ բանաստեղծն առավել խոր ուշադրություն դարձնի իր շրջապատի հանդեպ։ Հայացք նետելով Նեզամի բանաստեղծությունների հավաքածուին կարելի է հաստատել, որ նա մեծ ջանք է գործադրել նոր թեմաների ուղղությամբ ու հաջողել է։ Նա հրաժարվել է մաշված ու կրկնված թեմաներից և իր բանաստեղծության մեջ մտցրել է նոր ու թարմ թեմաներ։ Պատկերների հորինման համար Նեզամի օգտագործած միջոցներն ու հնարքները նույնն են, ինչ օգտագործել են նրան նախորդած բանաստեղծները, սակայն նա կարողացել է դրանից նոր երանգ փոխանցել։ Հիմնականում բանաստեղծության մեջ հնարավոր է օգտվել տարբեր տեսակի պատկերներից, փոխաբերություններից ու նկարագրություններից և այդպիսով երևակայական աշխարհում ծնունդ տալ իրականություններին։ Նեզամին օգտվելով բանաստեղծական այս հնարքներից հատուկ թարմություն է փոխանցել իր խոսքին, մինչև այն աստիճան, որ այս պատկերները հաճախ նոր, գույնզգույն ու փայլուն են երևում։ Ժամանակակից բանասեր ու գրականագետ դոկտոր Աբոլ Հոսեյն Զարինքուբը Նեզամի բանաստեղծական ու գեղարվեստական յուրահատկությունների մասին համոզված է, խոսքի կառուցվածքում նրա բառերն ու բարակապակցությունները նման են փայլուն գոհարների, որոնց իրար կողքի շարել է նրան հանգերկը։ Նեզամի նկարագրությունները չափազանց բնական, շոշափելի և սահուն են։ Նա հաճախ տարբեր թեմաները պատկերում է արտակարգ ուշադրությամբ ու նրբանկատությամբ։ Նեզամիագետների ու բանասերների համոզմամբ բնության երևույթների, այդ թվում գարնան, աշնան ու գիշերվա մասին նրա նկարագրությունները եզակի ու գեղեցիկ են։ Անհատներին ու բնական երևույթները նկարագրելու նրա հզորությունը այն աստիճան է, որ ժամանակակից ականավոր բանասեր ու գրականագետ Ղուլամ Հուսեյն Յուսեֆի համոզմամբ կարողացել է ամենագեշ տեսարաններից գեղեցիկ պատկերներ ստեղծել։ Պատկերներ հորինելու Նեզամի կարողությունը հաճախ զարմանալի է թվում։ Օրինակ, Հաֆթ Փեյքեր պոեմայի «Աջդահանների» ու Բահրամի Գանձի պատմության մեջ այնպիսի պատկեր է ստեղծում գեղեցիկ նժույգից, որ ընթերցողը մի պահ իր դիմաց տեսնում է կինոյի շարժվող պատկերները։ Նրա այս եզակի կարողությունը նաև նկատելի է պատմության հերոսների ու մարդկանց հոգեվիճակները նկարագրելիս։ Գոյության երևույթների ու անհոգի մարմինների անձնավորումը Նեզամի լեզվական ու գեղարվեստական յուրահատկություններից է, ինչն առավել հզորություն է փոխանցել Նեզամի բանաստեղծական պատկերներին։ Նա օգտվելով այս մեթոդից հաճախ հոգի ու կյանք չունեցող երևույթները ներկայացնում է որպես գիտակից ու հնչեղ երևույթներ, և նույնիսկ իր ամենաերևակայական պատմություններում ընթերցողի դիմաց բացում է կենթանի, կենսունակ ու խոսուն աշխարհի դռները։ Օգտվելով իր հարուստ երևակայությունից Նեզամին կարողացել է կյանք հաղորդել ամենաանշունչ տարերին։ Նա մի բանաստեղծության մեջ ամենայն գեղեցկությամբ նկարագրում է աշնան քամին։ Այս բանաստեղծության մեջ աշնան քամին նմանեցվում է ճանապարհ կտրող ավազակի, որը թալանել է այս բանաստեղծության մեջ մարդկային կերպարանք ստացած կակաչին։ Նեզամի «Հաֆթ Փեյքեր» պոեմայում հանդիպում ենք մի պատմության, որտեղ քամին ու ամպը հանդես են գալիս որպես ծառա ու աղախին, որոնք սրբում ու մաքրում են այգին ու մարգագետինը, և պատմության այլ կերպարների նման անհատականություն ունեն։ Այս յուրահատկությունը Նեզամի որոշ պատկերներում, որտեղ հատկապես նկարագրվում են աստղերն ու գիշերվա երկինքը, ամբողջ աշխարհը ներկայացնում է կենթանի վիճակում, որը շարժվում ու խորհում է։ Դոկտոր Աբոլ Հոսեյն Զարինքուբը Գյանջայի իմաստունը ունայնությունը որոնելիս գրքում քննարկել է Նեզամի գաղափարներն ու նրա բանաստեղծությունները, և իրանցի այս բանաստեղծի լեզվական ու բանաստեղծական արվեստի մասին հավատացած է, որ նրա պատկերներն ընդհանրության մեջ երկար, հավանաբար կրկնված ու հաճախ բազմերանգ են։ Նա պատմության կերպարների հոգեվիճակները, այդ թվում միայնությունը, ցավը, վախը, կարոտն ու ցանկությունը նկարագրելու եզակի կարողություն ունի, և Լեյլիո Մեջնունի «Խոսրո Շիրինի» տարբեր տողերում ընթերցողին բազմիցս կախարդում է իր ստեղծած պատկերներով։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Գրքի Համայքը։
Գրքի ձևավորումը ավանդական տերմին է և ներառում է տարատեսակ արվեստներ։ Ձևի և բովանդակության հետ կապված թեմաները և մի շարք գեղարվեստական տեխնիկաներ, այդ թվում գրությունը, գեղագրությունը, դիզայնը, ձևավորումը, գույնը, նկարազարդումը, ինչպես նաև թղթի որակը, տեսակն ու հյուսվածքը և գրքի շապիկների պատրաստման մեթոդները գրքերի ձևավորման հետ կապված թեմաներից են։ Մինչ գիր ու գրականության գյուտը, գյուղական համայնքները դաջերի ու պատկերների մեծ փորձ ունեին։ Կավագործության մոտիվները ցույց են տալիս, որ հասարակությունները մինչ քաղքենիացում լիովին տեղակացված լինելով ըմբռնում էին տրամագծերը, չափերը, ներդաշնակությունը և համաչափությունը։ Նրանք հորիզոնական և ուղահայաց գծերի օգնությամբ յուրաքանչյուր նյութի ֆոնը բաժանում էին քառակուսի, ուղանկյուն և հորիզոնական տարբերակների և իրենց նկարները նկարում դրա տեքստում։ Քրիստոսի ծնունդից առաջ 4-րդ հազարամյակի սկզբին կավի գյուտը մեծ փոփոխություն էր մարդու մորֆոլոգիայի ճանաչման և կանոնավոր ձևերի ձևավորման մեջ։ Այդ պատճառով գրչության դարաշրջանի սկզբի դպիրները խորը ըմբռնում էին հորիզոնական ուղահայաց շեղանկյուն զիգզագ գծերը, և դա էր պատճառը, որ հենց սկզբից գրավոր բովանդակությունը ձևավորվեց համարժեք տողերով ու տարածությամբ։ Մի խոսքով, գրագիրները այն ժամանակ համարվում էին էջի ձևավորողներ, որոնք հարգում էին էջի սևի ու սպիտակի տարածությունը։ Որոշ տվյալներ ապացուցում են, որ Քրիստոսի ծնունդից առաջ առնվազն 2500 տարի առաջ դպիրները օգտագործում էին նաև պատկերներ և բազմաթիվ կնիքներ ու արձանագրություններ պարունակում են տեքստ և պատկերներ։ Նաև դպիրները տեքստի ֆոնի մի բաժնում ուշադրությամբ և հարմար տեղում գծագրում կամ փորագրում էին։ Պատմական աշխարհի ամենահիասքանչ նկարազարդումներից է Դարե Աքեմենյանի արձանագրությունը Բիսոտունում, որը գտնվում է Իրանի արևմուտքում Քերմանշահի մոտ։ Այս արձանագրության մեջ Դարեհի քաղաքական նպատակները մարմնավորված են գլոբալ տեսքով, և իրականում Դարեհի արձանագրությունը հսկայական քարե պաստառ է, որը ստեղծվել է արևելքի և արևմուտքի հաղորդակցության ճանապարհին և ներկայացվել բոլորին։ Գրքի ձևավորումը ավանդական տերմին է և ներառում է տարատեսակ արվեստներ, ձևի և բովանդակության հետ կապված թեմաները և մի շարք գեղարվեստական տեխնիկաներ, այդ թվում գրությունը, գեղագրությունը, դիզայնը, ձևավորումը, գույնը, նկարազարդումը, ինչպես նաև թղթի որակը, տեսակն ու հյուսվածքը և գրքի շապիկների պատրաստման մեթոդները գրքի ձևավորման հետ կապված թեմաներից են։ Նախկինում գիրք ընթերցողները հաճախ էին փնտրում գրքեր, որոնք ունեին շատ պատկերներ և քարտեզներ։ Նրանք սիրում էին տեսնել տեքստում նշված հեռավոր երկրի կամ հարձակվող ասպետի, բույսի կամ կենթանու պատկերները։ Այդ խնդիրը պատճառ դարձավ, որ հրատարակիչներն ու տպագրիչները գրքի և կազմի ձևավորմամբ գրավեն ընթերցողների հետաքրքրասիրությունը և ընթերցանությունը դարձնեն հաճելի։ Միջնադարում առաջին գրերը եղել են շեղագրերը կամ լատինատարերը, որոնք տարածված էին հին Հռոմում և պարունակում էին միայն փոքրատարերը։ Բայց երկար ժամանակ չպահանջվեց, որ այս գիրը մուտք գործեց ձեռագրերի ասպարեզ և սկսվեց դրանց օգտագործումը վանքերում որպես տարբեր ազգությունների և ժողովուրդների ներկայացման ձևեր։ Շեղագրից հետո իտալական գիրը, բենոնտան գիրը, արևմտյան գոթական գիրը, մերովինգյան գիրը և կարոլինգյան գիրը Եվրոպայում օգտագործվող գրքերում գրված տարատեսակներն էին, որոնք գրառվում էին որոշակի հատկանիշներով և պահանջում էին գրողի համտությունը։ Կարոլինգյան փոքրատարերի և միջին հռոմեական ոճի միջև կապը պատճառ դարձավ, որ այդ տարատեսակը կոչվի հռոմեական գիր, սակայն ժամանակի ընթացքում այս տարատեսակների ձևերը փոփոխվելով տարերը դարձան երկար, նեղ և անկյունային։ Այս գիրը հայտնի դարձավ որպես գոթական գիր և շուտով տարածվեց ամբողջ Եվրոպայում ու օգտագործվեց մինչև 15-րդ դարի կեսերը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գոթական գիրը ազդել է 15-րդ դարի գրքերի ձևավորման ոճերի վրա և քանի որ տարերը երկար ու նեղ էին գրվում, ուստի պատկերները ևս երկար ու նեղ էին գծվում, ինչպես օրինակ մարդկանց պատկերում էին երկար ձեռքերով ու ոտքերով և նեղ ուսերով։ Այս գրավոր և տեսողական ոճն ազդեց նաև մանրանկարչության վրա և ի հայտ բերեց մեկ այլ հատկանիշ, որը նկարված բնապատկերների վերջում բնական լանդշաֆտների օգտագործումներ։ Այս մեծ իրադարձությունը շրջադարձային կետ է ձեռագրերի նկարազարդման պատմության մեջ։ 15-րդ դարի կեսերից գրքերի պատկերազարդման մեջ ի հայտ եկավ մեկ այլ երևույթ, որը կողմնակի զարդանաշխերն էին, որ չէր առանձնանում մեծատարերից, միթե այն դեպքում, որ այդ զարդանաշխերը անջատվում էին և ծառերի տերևների ու ծաղիկների տեսքով ներկայացվում էին շատ խնամված որպես բնական տերև ու ծաղիկ։ Բուսական այս ֆոնին նկատվում էին թրչող թրչունները և մուկ պատվանդանի վրա նստած միջատները։ 15-րդ դարի ամենահայտնի գիրքը ժամացույցների գիրքն է, որը պահվում է Ֆրանսիայի թանգարաններից մեկում։ Այս գրքի պատկերները գեղանկարչության արվեստի հրաշալիքներից են, իսկ գրքի վերջում պատկերված են թագավորների ու տիրակալների պալատների գեղեցիկ պատկերները։ Փայտի փորագրության արվեստի գագաթնակետը 16-րդ դարում որպես ոսկեդար ի հայտ եկավ Գերմանիայում, որտեղ արվեստագետներն արտահայտեցին իրենց խորը զգացումները փայտի փորագրության ձևով։ Գերմանիայում Աուգսբերգ գրքի պատկերազարդման երկրորդ խոշոր կենտրոնն է, որը ի լրումն նախորդ մեթոդների գեղանկարչության մեջ օգտագործում էր պղնձի փորագրություն, որն օգտագործվում էր միայն սիմվոլների համար։ Այս մեթոդը գրքի առաջին էջը պատկերների ֆոնով կամ գրքի թեմայի խորհրդանշական այլաբանությամբ նկարելու կամ Էջի զգսպում հեղինակի լուսանկարը նախքան բովանդակությունը տեղադրելու համար էր։ Բացի այդ, այն տպագրվել է 16-17 դարերի աշխարհագրությամբ, բնագիտության, արվեստի պատմության և հնագիտության գրքերում, ինչպես նաև բազմաթիվ մեծ գրքերում ներառյալ գեղանկարների ու ճարտարապետական արվեստի օրինակներում։ Պաղանձի փորագրությունը շատ հարմար էր փորագրողի համար, քանի որ նա կարող էր ճշգրիտ կերպով ընդօրինակել գույների տարբերությունը և լանդշաֆտերի գեղարվեստական էֆեկտը։ Պաղանձի փորագրությունը օգտագործվել է մինչև 19-րդ դարը, երբ ի հայտ եկավ լուսանկարչության մեթոդը։ Կաշվից կազմեր պատրաստելը իր գագաթնակետին հասավ միջնադարում։ Կազմը հաճախ պատրաստվում էր հաճարենու կամ թզենու երկու փայտիա թերթերից և ծածկում կովի և հորթի կաշվով։ Այն հաճախ մուկ գույնի էր և զարդարված տարբեր զարդանաշխերով ու ձևերով։ Մաշկի վրա ամենակարևոր փորագրությունները թվագրվում են 14-րդ և 15-րդ դարերում, որոնք ներառում են գոթական ոճի սովորական զարդանաշխեր և տարօրինակ կենդանիների կերպարներ։ Այն նաև պատկերում էր հրեշտակներ և սրբեր, ինչպես նաև որ սփնտրող ձիավորների լուսանկարներ ռոմանտիկ տեսարաններով։ Արևելքցիները 15-րդ դարում կարողացան մուտք գործել Իտալիա տպագրական արդյունաբերությամբ։ Նրանք ոչ միայն տեխնիկական հատկանիշներն են փոխանցել իրենց իտալացի գործընկերներին, այլև նրանց սովորեցրել են նոր դեկորատիվ ձևեր։ Արևելք ասելիս նպատակը իսլամական երկրներն են, որոնց մեջ իրանցիները առավել քան ուրիշներ ցուցադրել են իրենց հմտությունները կազմեր պատրաստելու և զարդարելու մեջ։ Իրանական կազմերի պատրաստման առումով գրքի ներսի կազմը գրքից ավելի մեծ է եղել, իսկ զարդաքանդակները հիմնականում կենտրոնական մասում էին շեղանկյուն ձևով։ Այս մեթոդը իրանական գորքերի զարդանաշխերի հիմքն է համարվում։ Կենտրոնը և անկյունները լցված էին փոքրիկ ծաղիկներով և դեկորատիվ տերևներով կամ միահյուսված կոր ձևերով, որոնք կատարվում էին գրքի կազմի վրա և ոսկեզոցվում ոսկով, ոսկիաջրով կամ ոսկու փոշիով։ Այս ժամանակաշրջանում քարե սալիկները օգտագործվել են գրքի կազմի միջնամասը զարդարելու համար։ Գերմանիայում և հյուսիսային Եվրոպայում տարածված կազմարարության նոր մեթոդը երկար տարիներ օգտագործվեց։ Այս մեթոդում օգտագործվում էր կենդանիների մաշկը, ինչպիսիք էին փոքր հորթերը և որոշ փուլերից հետո այնը տպվում էր քարե սալիկներով։ Վերևի մասում բաց տեղեր նկատի առնվում գրքի տիրոջ անվան առաջին տարերի համար, իսկ գրքի ներքևի մասում բաց տեղեր նկատի առնվում կազմարարության թվականի համար, բայց մեջտեղը լցված էր գրքատիրոջ գծագրերով ու կարգախոսերով, ու բոլորը տպագրվում էին պարզ և առանց պատկերների։ Գրքի հետնաշապիկի վրա գծագրվում էին մեծ ցողուններ, որոնք ունեին ուռուցիկ բաժակներ և տերևներ, իսկ որոշ պարագաներում հետնակազմը հարթ էր առանց ելուստների կամ փորագրության։ 16-րդ դարի երկրորդ կեսին աստիճանաբար ընդհանրանում է ոսկեզոծումը և տարածվում արևելյան արվեստի ձևերի և իրար հատող շրջանակների օգտագործումը։ Ամենագեղեցիկ ոսկեզոս տպագիր կազմերը պատրաստված են Հայդելբերգում, Քոնթի Օտա Հենրի կողմից։ Այս իշխանավորը հրամայեց իր պալատական գրադարանի գրքերի համար գրքեր պատրաստել, որոնց կազմերը զարդարված էին ոսկով և տպագրված էին քարե սալիկով, իսկ կազմի ներքևի մասում պատկերված էր Քոնթի դրոշմը։ 17-րդ դարում Եվրոպայի գրքի կազմարարությունը փոփոխությունների ենթարկվեց և դրանցից շատերը շատ սովորական ձևը ստացան։ Այս կազմերը զարդարված էին հորթի և ոչխարների կաշվից և զարդարվում էին կրյայի կաշվով կամ գունավորվում երկաթյա կարբոնատով։ Նրանց տեսքը պարզ էր և գրքի վերնագիրը գրվում էր չինական թանաքով գրքի հետևի կազմի վերևում։ Իսպանիայում ու Իտալիայում գրքի խորագիրը գրվում էր գրքի հետևի մասում։ Տպագրական արդյունաբերության ընդլայնմամբ նոր դարաշրջանը սկսվեց գրքի առևտրում և նոր էջ բացվեց գրքի կազմարարության ու ձևավորման մեջ։ Այդ ժամանակվանից սկսյալ գրքի կազմարարությունը ճանաչվեց որպես մի արվեստ, որն ունի յուրահատուկ օրենքներ։ Հենց այնպես, որ տպագրական արդյունաբերությունը օգնեց գրքերի առատությանն ու գների իջեցմանը, գրքի կազմարարությունը ևս իրականացավ նոր պահանջների հիման վրա։ Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Ողջույն հարգելի ուղդիրներ։ Ներկայացնում ենք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակի և դրա ձեռքբերումների գործում Իրանի ժողովրդի դերը նշանակալի է ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև մշակութային և սոցիալական ասպարեզներում։ Այսօր կխոսենք մշակութային և սոցիալական ոլորտներում ժողովրդական լավագույն և հաջողված շարժումների մասին։ Մնացեք մեզ հետ։
թվականին Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակի առաջին օրերին բուհերի ուսանողները երկրի ողջ տարածքում ձևավորեցին մի շարժում, որն անվանվեց ջիհադական ճամփար։ Շարժման նպատակներ օգնել հեռավոր բնակավայրերում ու գյուղերում ապրող զրկվածներին։ Ծրագիրը հաջողությամբ գործադրվեց բոլոր վայրերում, սկսած գյուղերի բնակեցումից մինչև մասնակցություն պարտադրված պատերազմին։ Պատերազմից հետո շարժման մասնակիցները վերադարձան գյուղեր ու քաղաքներ վերականգնելու հասցված վնասը ու զարգացնելու գյուղական շրջանները։ Այդ ժամանակաշրջանում շարժման շրջանակն ավելի ընդլայնվեց։ Այսօր ջիհադական շարժմանն անդամակցում են ուսանողներ, բանվորներ, գրասենյակային աշխատողներ, բժիշկներ, ատամնաբուժներ, ուսուցիչներ, ուսանողներ, գյուղատնտեսական և անասնաբուժական ոլորտների մասնագետներ, որոնք ակտիվորեն ներգրավված են առողջապահության, արդյունաբերության, կրթության, մշակույթի տեխնիկական և մասնագիտական կրթության, տեխնոլոգիաների, զբաղվածության, ստարտափների և այլ ոլորտներում առկա խնդիրների լուծման գործում։
Երբ մարդիկ ներգրավվում են սոցիալական, քաղաքական, մշակութային և տնտեսական ասպարեզներում, ձևավորվում են նաև տարբեր շարժումներ։ Ամեն տարի մարտի 5-ին Նորուզին ընթարաջ իրանցիներն իրենց քաղաքային ու գյուղական բնակավայրերի տարբեր այգիներում ծառատունք են իրականացնում։ 4 տարվա ընթացքում 1 միլիարդ ծառ տնկելու կառավարության ծրագրի շրջանակներում անցած տարի երկրի տարբեր նահանգների մեծ ու փոքր գյուղական ու քաղաքային բնակավայրերում իրականացվեցին հարյուրավոր ծառատունքներ։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է պետական ու մասնավոր հատվածների կողմից։ Նախատեսվում է 4 տարվա ընթացքում ամեն տարի տնկել 250 միլիոն ծառ։
Ծաղկաշաղը հին իրանական ավանդույթ է։ Ըստ պահլևանական ավանդույթի, պահլևանները կամ հերոսները ներշնչվում են շիաների առաջին առաջնորդ իմամալիից, ով միշտ օգնել է կարիքավորներին։ Նրանք կազմակերպում են դրամահավաքներ, որպեսզի օգնեն կարիքավորներին և նրանց, ովքեր իրենց աշխատանքում խնդիրների են բախվել։ Իսկ ավանդույթը ծաղկաշաղ անունը նստացել է այն պատճառով, որ նվիրատվությունը հավաքվում էր ծաղիկներով լցված զամբյուղների մեջ։ Նվիրաբերված գումարը խառնվում էր ծաղիկների թերթերի հետ և չէր երևում, թե ով որքան գումար է նվիրաբերել։ Այդպիսով ամեն մարդ օգնում էր այնքան, որքան կարող էր։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո այս սովորությունն ավելի զարգացավ։ Հավաքված գումարներով մարդիկ սկսեցին օգնել մարել ոչ դիտավորյալ հանցագործություն կատարած մարդկանց պարտքերը, օգնել աշխատանք փնտրող երիտասարդներին, սնանկացած բիզնեսմեններին օգնել վճարել փոխհատուցման գումարները, կարիքավորների համար սնունդ ու հագուստ ձեռք բերել, օգնել ճանապարհորդներին և այլն։
Իրանի հեղափոխությունից հետո ձևավորված օգնության առաջին կառույցներից կարելի է նշել Իմամ Խոմեյնու անվան օգնության կոմիտեն, որի նպատակն էր օգնել կարիքավորներին։ Իր գործունեության ընթացքում կոմիտեն թոշակ է տրամադրել անապահով խավի մարդկանց, 100% վարկեր է տրամադրել անապահով ընտանիքներին, հոգացել բուժման ծախսերը, օգնել կարիքավորներին բնակարանների վերանորոգման, կրթության հարցերում, հոգացել է հարսանիքների ծախսեր, հիմնել է առողջապահական կենտրոններ կարիքավորների բուժման համար, ինչպես նաև տրամադրել մշակութային ծառայություններ։
Չեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, դերուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամ։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի 22-րդ թողարկումը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Ճգնաժամի դեմ պայքարը պահանջում է կոլեկտիվ ջանքեր։ Առանց հավաքական կամքի անհնար է արդյունավետ կերպով դիմակայել ճգնաժամերին, հատկապես վարակիչ հիվանդությունների տարածման ժամանակ։ Վերոնշյալ շարժումները շատ արդյունավետ են եղել նաև Իրանի առողջապահական համակարգում, այդ թվում կորոնավիրուսի ամավարակի ժամանակ։ Այդ ժամանակ ձևավորված շարժումները մոբիլիզացնում էին մարդկանց նրանց բուժօգնություն տրամադրելու նպատակով և կազմակերպում անհրաժեշտ պարագաների, այդ թվում դիմակների ու ախտահանիչ նյութերի արտադրություն։ Առողջապահության ոլորտի նկատմամբ ԱՄՆ-ի ու արևմտյան երկրների պատժամիջոցների պատճառով Իրանի համար կորոնավիրուսի դեմ պայքարը կրկնակի բարձր։ Սակայն նույնիսկ այդ բարձր իրավիճակում այս շարժումներն օգնեցին ժողովրդին և կարողացան կազմակերպել անհրաժեշտ սարքերի, այդ թվում թոքերի օդափոխության սարքերի արտադրություն, փրկելով կորոնավիրուսով վարակված հիվանդների կյանքը։ Ավելի ուշ երկրում արտադրվեց նաև կորոնավիրուսի պատվաստանյութը և համավարակի վերահսկողությունն ավելի արդյունավետ դարձավ։
Իրանի ԱՄԱՐ-ի ժողովրդական կինոփառատոնը դասական կինոփառատոններից տարբերվում է ցուցադրությունների լայն շրջանակով ու բովանդակության բազմազանությամբ։ Փառատոնն առաջին անգամ անցկացվել է 2010 թվականին։ Այդ ժամանակ փառատոնին ներկայացվել էին 20 ֆիլմեր, որոնք միաժամանակ ցուցադրվեցին երկրի 30 վայրերում։ Փառատոնի հիմքը դրել է հաղորդավար, վավերագրող եւ քննադատ Հանգուցյալ Նադեր Թալեբզադեն իր գործընկերների համագործակցությամբ։ Փառատոնի նպատակներից է երիտասարդ կինոգործիչներին տրամադրել հարթակ ցանկացած տեսակի ցուցադրության սարքերով, այդ թվում պրոյեկտորներով ու հերուստացույցով ներկայացնելու իրենց աշխատանքները հասարակական վայրերում, ինչպիսիք են մսկիտները, դպրոցները, համալսարանները, զբոսայգիները եւ թատրոնները։ Այդպիսով մեծ ու փոքր քաղաքների գյուղերի բնակիչներին հնարավորություն է տրվում ծանոթանալ կինո ոլորտի նորություններին։ Անցած տարի կայացավ փառատոնի 14-րդ շրջանը, որին ներկայացված էին ավելի քան 3300 աշխատանքներ։ Փառատոնի բաժիններն ավելացավ նաև միջազգային բաժինը, անկախ կինոգործիչներին հնարավորություն տալով իրենց ձայնը լսելի դարձնել։
1979 թվականի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Իմամ Խոմեյնին հանդես եկավ ուղերձով, ժողովրդին ու պաշտոնյաներին կոչ անելով պայքարել Պահլավի ռեժիմի իշխանության տարիներին երկրում գոյություն ունեցող անգրագիտության դեմ։ Այդ պայքարի համար անհրաժեշտ էր ձևավորել շարժում ու մոբիլիզացնել հասարակությունը։ Արդյունքում ձևավորվեց գրագիտության շարժում, որն իր գործնեությունը սկսեց Իրանը դարձնել դպրոց կարգախոսով։ Շարժման կառունադրության համաձայն սահմանվեց նպատակ կրթել 10 տարեկան եւ բարձր տարիքի քաղաքացիներին։ Այս շարժումն իր արդյունավետության շնորհիվ դարձավ աշխարհի հաջողակ մոդելներից մեկը։ Արդյունքում 1979 թվականից մինչեւ 2020 թվականներին Իրանում գրագիտության մակարդակն աճեց 50%-ով։ Մինչդեռ նույն ժամանակահատվածում աշխարհում գրանցված ցուցանիշը կազմում էր 18%։ Ժողովրդի կողմից այս շարժման ընդառաջ գնալու արդյունքում 4 տասնամյակի ընթացքում Իրանում գրագիտության մակարդակը հասավ ավելի քան 96%-ի, իսկ գրագետու անգրագետ խավերի միջև գենդերային եւ տարածքային տարբերությունը նվազեց։
Նազրը կամ խորուրդը նույնպես կարիքավորներին օգնելու սովորույթ է։ Այդ կարիքավորը կարող է լինել աղքատ կամ հիվանդ մարդ, վիրավոր թռչուն կամ պարտքի համար բանտարկված մարդ։ Իրանցիները համոզված են, որ լավագույն խորուրդներից մեկը գիրք նվիրելու խորուրդն է, քանի որ դա կօգնի հագեցնել գիտելիքի ծարավը։ Գիրք նվիրելու խորուրդը նույնպես համաժողովրդական շարժում է, որի շրջանակներում մարդիկ խորուրդ են անում գիրք նվիրել նրանց, ովքեր չունեն այն գնելու հնարավորություն։ Վերջին տարիներին այս արշավն ակտիվորեն իրականացնում են մեծ թվով հասարակական կազմակերպություններ, նպատակ ունենալով խթանել ընթերցանության մշակույթը։
Իրանի մոտ 60,000 գյուղերում ապրում է երկրի բնակչության ավելի քան 20 միլիոնը։ Կրկասեր գյուղերի և ցեղերի փառատոնը ընթերցանության հետ կապված մշակութային իրադարձություն է։ Այն գյուղաբնակ դպրոցականների ու քոչվորների դպրոցահասակ երեխաներին հնարավորություն է տալիս բարձրացնել իրենց գիտելիքի մակարդակն ու ակտիվորեն ներգրավվել քաղաքական մշակութային ու սոցիալական ոլորտներում։ Փառատոնի կազմակերպիչների նպատակներն են վերակենդանացնել գյուղական և քոչվոր ինքնությունը, ամրապնդել իրանա-իսլամական ինքնությունը, ստեղծել մշակութային արտադրություն, հույս տալ մարդկանց, վերացնել մշակութային զրկանքները, աջակցել գրքի և ընթերցանության ոլորտում գյուղացիների և քոչվորների նորարական նախագծերին և այլն։ Անցած տարի կայացավ փառատոնի 9-րդ շրջանը։
Հարկ է անդրադառնալ նաև մսկիտներում գործող մշակութային և գեղարվեստական կենտրոններին, որոնք քաղաքների և գյուղերի մսկիտներում մարդկանց ակտիվ ներկայության պատճառով ավելի մեծ ազդեցություն են ունենում, քան ցանկացած այլ գործնություն։ Այս կենտրոնները ձևավորվել են 1992 թվականին և դրանց կարևորագույն առանձնահատկությունը ժողովրդական լինելն է։ Ղուրանի հետ կապված ծրագրերը հովանավորելը, մասնագիտացված ու թվային կենտրոնների գործարկումը, մսկիտների գրադարանները սարքավորումներով ապահովելը վկայում են այն մասին, թե որքանով է կարևորվում մսկիտներում գործող մշակութային կենտրոնների աշխատանքը։
Թանկագին բարեկամները, ձեր ունկդրությանը հանձնեցինք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի երթական թողարկում։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքերի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդում։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն։
Յարո չէ գարիբ ունը լավտան դզին խոնը համ սուղթ շամերմ համ սուղթ պարվոնը համ սուղթ
Հարգարժան բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կպատմենք կրոնական փոքրամասնության մեկ այլ նահատակ, Ռիչարդ Էբրահիմի ընտանիքի հետ Այաթոլլահ Խամենեի հանդիպման մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Մի քանի տարի անցել եղբորս Ռիչարդի նահատակությունից, բայց մայրս ամեն օր իր ձեռքն է վերցնում եղբորս շրջանակված լուսանկարը այն շոյում ու ինքն իրեն շշնջում է։
Նահատակ Ռիչարդ Էբրահիմի գերեզմանը։
Ծնվել է 1965 թվականի ապրիլի 4-ին, նահատակվել 1976 թվականի օգոստոսի 16-ին։
Եվ այս գեղեցիկ բանաստեղծությունը, որ փորագրված է նրա տապանաքարին, սիրելի Ռիչարդը քթի տակ միշտ արտասանում էր այն.
Կյանքը գեղեցիկ է, ով գեղաճաշակ, ողջախոհները հասնում են գեղեցկության, այնքան գեղեցիկ է այս անվերադարձը, որի համար կարելի է կյանքը զոհել։
Մայրիկի, Ռոբերտի և Ալեմի հետ միասին նստած ենք։ Հանկարծ տակնապի ահազանգ է լսվում ռադիոյից։ Դա նշանակում է վտանգ կա կամ կարմիր տակնապ է, որի իմաստն այն է, որ օդային հարձակում է լինելու։ Անհապաղ մտեք ապաստարաներ։
Ռոբերտն անջատում է տան լույսերը, ձայներ են լսվում, որոշ մարդիկ բղավում էին լույսն անջատիր, նա զգուշացնում է այն տների բնակիչներին, որոնց լույսերը դեռ վառ են, ասում են, որ տների լույսերի վառ լինելը պատճառ է դառնում, որ իրաքցի զինվորները թիրախավորեն հենց այնտեղ, այսինքն այն վայրը, որտեղ վստահ են, որ սովորական մարդիկ են ապրում։ Մայրիկը սկսում է խաղալ Ալեմի հետ, իսկ ես նստում եմ Ռոբերտի կողքին։
Գրեթե մեկ ժամ, որ ռադիոն հայտարարել է վիճակը հանդարտվել է։ Այդ ընթացքում դրան զանգն է հնչում։ Ռոբերտը, ով մոռացել էր մեզ ասել, որ հյուրեր ունենք, տեղից վեր է թռչում, ասելով. «Մայրիկ, քույրիկ, իրենք են, նրանք եկել են Ռիչարդի համար»։
Լսվում է Ռոբերտի ձայնը։ Նա կմկմալով ասում է. «Հա, մեծեք»։ Աչքերս լայնանում են Ռոբերտի կակազող ձայնից։ Ես նայում եմ մուտքի դռանը, որպեսզի տեսնեմ, թե ինչ է կատարվում, որ Ռոբերտն այդքան շփոթված է։ Սկզբում ես տեսնում եմ սև ձեռնափայտ և հետո դա ինչ է նշանակում։ Ճիշտ եմ տեսնում, արդյոք սա պարոն Խամենեին է, հանրապետության նախագահ։ Ես տեղում քարացա։ Միթե կարելի այսքան պարզություն, ես չեմ կարող հավատալ, որ նախագահը մտավ մեր շատ փոքրիկ տունը, այն էլ այն գիշեր, երբ օդային ռմբակոծության ահազանգը հնչում էր ընդամենը մեկ ժամ առաջ։ Ես նայում եմ Ռոբերտին, նա նույնքան զարմացած է, որքան ես։ Պարոն Խամենեին նայում է Ռոբերտին, ժպտում, նրա որպիսությունը հարցնում և ապա մորս ասում.
«Աստված պահպանի ձեր այս որդուն, քրոջը և քո երեխաներին, թող Աստված օրհնի ձեր տունը և թող այս տարի ձեր նոր տարին լինի բարի և քաղցր տարի»։
Մայրս ներողություն է խնդրում և ընդհատում պարոն Խամենեի խոսքը ասելով.
«Շատ ներողություն եմ խնդրում, պարոն նախագահ, Մենք քրիստոնյաներս հավատում ենք, որ քանի դեռ կա պատերազմ, քանի դեռ կա ավերածություն եւ սպանություն, Սուրբ Ծնունդը չեն կարող ուրախությամ նշել։ Այն օրը կարելի է տոն նշել, երբ ընտանիքներն կապրեն միասին, առանց վախի ու սպասումի, առանց անհանգստանալու քաղաքների եւ բնակելի շրջանների համար։ Այդ օրը տոնական կլինի։ Մենք միշտ նշում ենք Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը եւ ուրախանում նրա ծնունդով, բայց այն պայմանով, որ ընկերները, բարեկամները, շրջապատը բոլորը երջանիկ լինեն։ Մեր ընկերներից, բարեկամներից, հարազատներից այսօր քանիսն են ենթարկվում Սադդամի հարձակմանը։ Նույնիսկ Բախտարանում, Քերմանշա, որոշ ընտանիքների տները ռմբակոծվել են։ Իհարկե, այս իրավիճակում մենք տոն ենք նշում, բայց դա իսկական տոն չէ։ Նվերներ ենք ուղարկում ընկերներին, հարազատներին ու բարեկամներին, որպեսզի թշնամին չուրախանա, որ մենք տանջվում ու տարապում ենք։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Երբ մայրս խոսում էր պարոն Խամենեի ժպիտը դեմքին, ուշադրությամբ լսում է մորս խոսքերը, ապա ասում է՝ «Եղավ, շնորհակալություն այս շատ լավ և խորիմաստ խոսքերի համար, որ դուք արտահայտում եք, դուք կուլտուրական և մտավորական տիկին եք, և մեր երջանկությունն է, որ նահատակների ընտանիքները և սգավոր մայրերը գտնվում են մշակութային բարձր մակարդակում. Ձեր խոսքերը լիովին ճիշտ են տիկին. Այնուամենայնիվ, անկախ Հիսուսի ծնունդից կամ որևէ կրոնական տոնից կան հիշողություններ սրտերն ուրախացնելու համար, եւ դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա։ Այս դեպքերը մշտապես տեղի են ունենում տիկին։ Սիրելիների կորուստը, երեխայի վիշտը, եղբոր վիշտը, այս բոլորը կենցաղային իրադարձություններ են, ընդ որում մարդկային կյանքը երբեք առանց դրան չի եղել եւ չի լինելու։ Պետք է պատրվակներ գտնել սրտերից փոշին հեռացնելու եւ բնականոն ուրախ ու հուսադրող կյանքը շարունակելու համար։ Պետք է արդարացումներ գտնել, որպեսզի այս սիրելիների հարազատները կարողանան շարունակել իրենց շարժումն այս ճանապարհի ուղղությամբ, որն իրենց դուր է գալիս եւ ինչպես որ ցանկանում են։ Ուստի թեև այս տոնը իսկական տոն չէ, ինչպես ասացիք, բայց այս տոները Եվ մեծերի հիշատակը շատ լավ են, որ դառնում են ուրախության միջոց։ Ուրախ եմ այս գիշեր ձեր տուն գալու համար։
Որքան եմ ցանկանում խոսել մեր երկրի նախագահի հետ։ Բարի նախագահ, որի հայրական բարությունը հնարավոր չէ նկարագրել բառերով։ Ես ասում եմ, հաջաղա մայրս մեզ մեծ դժվարությամբ է մեծացրել։
Պարոն Խամենեին մեղմ խոսքերով մխիթարում է ինձ։ Իսկ հետո դիմում մորս, նրա աչքերը լի են հիացմունքով։ Նա սկսում է գովել մորս և աղոթել նրա համար։
Դուք նրա մայրն եք տիկին, դուք հոգատար ու զոհաբերող մայր եք, թող Աստված հատուցի ձեզ, թող Աստված ձեզ մեծ ուրախություններ պարգևի այս ծանր տխրության փոխարեն, որ դուք դիմանում եք հանուն սուրբ նպատակների ու իդեալների, և ձեր կյանքը դարսնի երջանկությամբ լի։
Քանի տարեկաներ նահատակը։
Նա ծնվել էր 44 թվականին, նա 20 տարեկան, 4 ամսական ու 4 օրական էր, երբ նահատակվեց։
Վայ, որքան ճշգրիտ, սա էլ մոր հատկանիշներից մեկն է։
Հաջողա, տղամարդիկ հաճախ պնդում են, որ իրենք քրտնաջան աշխատանք են տանում, բայց մենք մայրերս ենք, որ շատ ենք չարչարվում։
Մորս այս խոսքից հետո պարոն Խամենեին ծիծաղում է, և մենք բոլորս միասին ծիծաղում ենք, նույնիսկ մայրս ծիծաղեց։ Մի քանի պահ հետո մայրս փորձում է բացատրել, թե ինչ նկատի ունի։
Ներողություն եմ խնդրում հաջողան, ներիր ինձ այդքան կոպիտ խոսելու համար։ Ճիշտ չէ ինքնագովելը, բայց ես երկու որդի եմ մեծացրել, և առ այսօր ոչ ոք չտեսավ իմ երեխաներին փողոցում լքված։ Առավոտյան շուտ տնից դուրս էին գալիս, գիշերը ժամը 7-ին վերադառնում։ Նրանք գնում էին դպրոց, դպրոցից գնում աշխատանքի, աշխատանքից վերադառնում տուն, բայց տղամարդիկ սովորաբար ասում են, որ իրենք են մեծացրել իրենց շնորհալի զավակներին։
Պարոն Խամենեին, որ թե էր խմում, մորս ուշադիր լսելուց և թե խմելուց հետո ասում է.
Երեխայի հոգեկանի ու բնավորության վրա մոր ազդեցության մասին կասկած չկա։ Մայրը ազդում է իր երեխաների բարոյական հատկանիշների վրա, այն բնորոշ հատկանիշները, որոնք առաջանում են երեխայի մեջ, դրանք 100% մոր ազդեցություն ունեն։ Դաստիարակության դեպքում էլ այդպես է։ Հատկապես դուք և այս տղաները, որոնց համար եղել եք և հայր, և մայր։
Այս նախադասությունը, որ թե
Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran.